Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Sveicu jūs ar vēl vienu aizvadītu darba nedēļu un jaunas atpūtas dienas sākšanos. Turmāko pusstundu Adventistu Vispasaules radio piedāvā programmu, kas dod jums iespēju vairāk uzzināt un labāk izprast. Mani sauc Ģirts Rozners un pēc mirkļa par to, kas šodien mūs sagaida. Plašajā pasaulē ik mirkli notiek kaut kas jauns. Tas attiecas arī uz kristiešu dzīvēm. Šajā rītā žurnālists Aidis Tomsons ir atkal sagatavojis pārskatu par aktualitātēm draudzēs citur pasaulē. Šorīt studijā viesojas arī teoloģijas maģistre un pedagoģe Valda Reķe. Viņas tēma skars ģimenes dzīves jautājumus. Šoreiz par gatavošanos Ziemassvētku un jaunā gada laikam. Bet labāk saprast Bībeles pravieša Daniela grāmatu, mums palīdzēs teoloģijas doktors mācītājs Viesturs Reķis. Turpinot šīs grāmatas pētīšanu, šoreiz atvērsim 8. nodaļu. Šeit rakstītais no visa iepriekš lasītā atšķiras ar kaut ko ļoti būtisku. Palieciet kopā ar mums līdz raidījuma beigām un arī jūs to uzzināsiet.
Labrīt visiem! Pirmā ziņa ir no Vācijas. Tur vairāk nekā 257. Dienas adventistu universitāšu studenti no visas Eiropas tikās 2. Eiropas studentu kongresā Eizenbergā. Kongresa tēma bija, vai mēs šodien varam iet reformātoru pēdās. Dalībnieki diskutēja par tematu, ko vajadzētu šodien reformēt adventistu draudzē. Pavisam pasākumā piedalījās studenti no 13 Eiropas valstīm un to organizēja studenta apvienība Amicus. Tā apvieno 150 tūkstoši adventistu studentus visā pasaulē, un šāda kongresa tiek rīkot tik pēc 3 gadiem. Nākošais būs 2005. Gadā. Adventistu televīzija ATN tuvākajā nākotnē raidīs īpašā kanālā pilnā apjomā. Tāds ir saruna rezultāts par jauna kontrakta noslēgšanu ar satelīta apkalpotājiem. Adventistu raidstacija ATN sāk darboties 1995. Gadā, kad tā caur satelītu pārraidīja evaņģelizācijas programmas. Jau toreiz organizētāji sapņoja par jauna kanāla radīšanu, kur skatītāji ikdienas varētu redzēt savās mājās. Kopš tā laika ir veikts liels darbs, un nākamā gada pirmajā pusē ATN, izmantojot AMC4 satelītu, raidīs Ziemeļamerikā un Centrālajā Amerikā. Tāpat adventistu telekanāli varēs redzēt tajās valstīs, kur draudzi īpaši izvērsus misijas darbu. Uz turien pārraides nodrošinās cits satelīts. Adventistu programmas varēs redzēt arī Brazīlijā, Austrālijā, Jaunzēlandē un Okeānijā. Līdz šim ATN vairāk orientējās uz adventistu skatītājiem, un programmas varēja uztvert arī īpaša uztvērēja palīdzību. Turpmāk raidstacija savu kanālu pārkārtos, lai raidījumi būtu interesanti arī tiem, kas nav draudzes locekļi. Rumānijas adventistu televīzijas programma atzīta par labāko. Nacionālajā konkursā, kurā piedalījās 45 žurnālisti ar saviem rakstiem un pārraidēm, adventistu televīzija iegūva pirmo vietu. Pēdējā laikā draudzē ir radusies plaša iespēja darboties dažādos masu medijos. Adventisti gatavo programmas gan privātajiem, gan valsts masu medijiem. Galveno balvu ieguvusi programma Uzmanības centrā, kura raida nacionālajā televīzijā. Raidījumi ir par visplašāko tematu loku, sākot no jautājumiem par veselības izglītību un beidzot ar politiskajām aktualitātēm. Adventista draudze nolēmusi vairāk pievērsties seksuālajai audzināšanai. Ir sagatavot pirmā mācību programmu bērniem un jauniešiem par seksuālo audzināšanu. Pavisam taps 11 programmas sadaļas. To izstrādājusi īpaša komisija, kurā darbojušies adventistu profesionāļi un eksperti seksuālajā audzināšanā. Līdz šim mēs esam izdevuši daudz grāmatu par šo tematu, taču nav bijusi vispārinoša vēsts. Tā saka viena no draudzes ģimenes kalpošanas nodaļas vadītājiem Karen Flauver. Tagad mums ir visapturošs pamats, ko mēs gribam sacīt par šo jautājumu. Seksuāla audzināšana vairs nav luksusa lieta, aids straujās izplatības dēļ tas ir kļūst par dzīvības un nāves jautājumu. Programmu saņems katra ūnī un draudzes pārstāvniecība, un tad vietējo draudžu vadītāji varēs lemt, kā to labāk izmantot vai piemērot savām vajadzībām un situācijai. Itālijā apgrozībā laists vairāk nekā 2 miljoni telekārtas, uz kurām reklamēts Adventistu fonds, nacionāla atzīta organizācija, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt ekonomiskās grūtības. Telekārta ir lieliski iespēja reklamēt savu uzņēmumu. Fonds jau saņēmis daudz zvanu no cilvēkiem, kur zvan tāpēc, ka izlasīšu reklāmas telekārtas. Kopš fonda dibināšanas tam liela atbalsts sniegus valsts, Lielo finansējumu tas saņēmis no nodokļu maksātājiem. Savukārt fonds pats 8 gadu darbības laikā spējis sniegt palīdzību vairāk nekā 1000 itāliešu ģimenēm. Pateicībā par to, ka policija spējas notvert bēdīgi slaveno Vašingtonas snaiperi, vietējā Sligo adventista draudze organizē īpašu dievkalpojumu, kurā pateicās policijas virsniekam Čārlam Mūzam. Gandrīz 2000 draudzes locekļu lielā draudze policijas virsnieku godināja, pasniedzot tam atzinības rakstu un dāvanu. Sligo draudzes loceklis bija viens no upuriem, kurš gāja bojā no snaipera lodes. Pateicoties policijas nopietniem darbam, snaipers tomēr tika notverts. Dievkalpojumā mācītājs atgādināja, ka draudze daudz lūdza un ka tieši Dievs, uzklausot lūkšanas, palīdzēja policijas virsniekam Čārlam Mūzam atklāt snaiperi. Policijas virsnieks uzrunājot draudzi izteica līdzjūtību bojā gājušā draudzes locekļa ģimenei un sacīja, debesis ir labāka vieta, bet dažreiz mums tiešām ir sāpīgi, ka mēs joprojām esam šeit. Mazliet no aktualitātiem pētniecības jomā. Tīras marihuānas smēķēšana ir tieši tikpat kaitīga kā tabaks smēķēšana, tā liecina jauns pētījums. Savukārt, 3 marihuānas cigaretes dienā nodar tādu pašu postu elpošanas sistēmai, kā 20 parastās cigaretes. Ja marihuāna un tabaka tiek sajaukts vienā cigaretē, ietekme ir vēl daudz negatīvāka. Turklāt, marihuānas cigarešu darvā ir par 50% vairāk kancerogēno vielu nekā parasto cigarešu darvā. Tas varētu būt nopietnas barīdinājums tiem, kas aicina legalizēt marihuānas lietošanu. Pētījumā arī secināts, ka mūsdien marihuānas cigaretes ir kaitīgākas veselībai nekā to 60. Gadu analogi, jo tās ir kļuvušas koncentrētākas. Un vēl kāda adventas laikam atbilstoša ziņa. Tuvojas Ziemassvētki, un tas nozīmē, ka daudziem kristiešiem sācies labdarības laiks. Pagājušajā sestdienā labdarības viens koncerts notika Salacā, tur tika vākt līdzekļi, lai palīdzētu kādam zēnam, kurš ir slims ar vēzi. Savukārt Rīgā adventistu draudzes namā baznīcas ielā notika jauniešu mūzikas koncerts, kur savāktie līdzekļi nodoti bērnu slimnīcai Rīgā. Turpmāk plānot ar vien jaunu labdarības koncertu un pasākumu, lai Kristus mīļums sajust neviens viens cilvēks. Ar es jums vēl daudz sirds siltuma un jaukuma. Studijā ar kristīgiem ziņām šorīt bija Aidis Tomsons.
Tuvojas Ziemassvētki un jaunais gads. Nav jau nekāds noslēpums, ka šis ir sevišķi ražīgs laiks pārdevējiem. Reklāmas pircēju vilina ar atlaidēm un atgādina, ka šis ir dāvanu laiks. Nu, protams, šis laiks citiem patīk, citiem šķiet kā nasta vai vēl smagāk, kā nu kuram. Par to šajā rītā pedagoģe Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Mīļie radio klausītāji, es nezinu, ar kādām domām, ar kādām sajūtām un noskaņu jūs esat pamodušies šajā rītā, šajā ziemas rītā, un vai jūs domājat par to, cik daudz jums šodien jāizdara, vai jūs domājat par to, ko nopirkt saviem draugiem un tuviniekiem gaidāmajos svētkos. Es nezinu, kādas domas jums ir, bet ja mēs izdarītu aptauju pilsētas ielās un vēl jau vairāk dažādās ģimenēs, tad vairums cilvēku tiešām domā par dāvināšanu, jo gada nogalē, un tas ir ne tikai Latvijā, tas ir paradums, jeb tradīcija, kad mēs cilvēkiem kaut ko dāvinam viens otram, saviem tuvākajiem, varbūt saviem darba biedriem un varbūt arī kaimiņiem. Taču dāvināšana dažkārt kļūst arī par problēmu, jo cilvēku uzskata, ka ja man dāvina, man arī ir jādāvina, un lai dāvani lielumi un summas vismaz būtu līdzīgas, tie ir tādi tradicionāli uzskati. Es negribu teikt, ka dāvināšana ir nevēlama vai slikta, jo... Ja mēs pieņemam kā kristieši, ka dāvināšanas ideja un došana, ne tikai saņemšana, nāk no debesīm, no Dieva, jo Dievs mums šai pasaulē ir uzdāvinājis savu dēlu, un, protams, mēs nevaram uzdāvināt nevienam kaut ko līdzvērtīgu, bet mēs varam kādu iepriecināt. Taču dažkārt gādās tā, ka dāvināšana, kas saistīta ar zinām naudas ieguldīšanu un naudas izdošanu, dažkārt vieš un rada problēmas. Un varbūt mums vajadzētu pirms mēs plānojam, ja mēs to darām, pirms mēs iepērkamies, pirms mēs pērkam dāvanas un tās saņojam papīros, kurus visai drīz izmet ārā, pirms mēs pērkam atklātnītes Ziemassvētku, kurus varbūt arī cilvēki nemaz neizlasa, un pirms mēs līmējam marku uz aploksnes, varbūt mēs varētu nedaudz kopīgi par to padomāt. Ja jūs jautātu, Nu, cilvēkam, ar kur jūs dzīvojat kopā vai savam vīram vai savai sievai, vai tu vispār zini, cik maksā šis vai tas priekšmets šodien, jo dažādos veikalos ir arī varbūt dažādas cenas, un es negribu, lai tas izraisītu kādu strīdu vai nesaprašanos, bet mums jau ir par iepirkšanos, par naudas izdošanu savas tādas slēptās domas un pārdomas. Varbūt dažkārt sievas, un tai skaitā arī es, domā, mans vīrs nemaz varbūt tik maz nepelna, un viņš saka, ka viņam jāplāno nākošajam mēnesim, un viņš varētu vairāk man iedot naudu tam vai citādam nolūkam. Un vīri dažkārt domā arī tā, ka es nesaprotu, kāpēc manai sievai vienmēr pietrūkst naudas. Ja es rīkotos ar mūsu saimniecības naudu, es noteikti darītu tā vai šādi. Un izrādās, ka mūsu domas par otru cilvēku rodas ne tikai no pieredzes, bet tās nāk arī līdzi no bērnības. Un varbūt mēs arī domās viens otram un visdrīzāk sev varētu uzdot tādas jautājumus. Kā es jūtos bērnībā, kad es augu? Kā tas bija? Vai manā ģimenē bieži runāja par to, ka mums trūkst naudas? Vai mani vecāki salīdzināja mūsu ģimenes budžetu ienākumus ar varbūt kādu citu ģimeni? Un vai es augot savā bērnībā domāju par to, kad es sākšu strādāt, man vienmēr pietiks nauda un man vienmēr būs tas pats, kas maniem draugiem. Un varbūt mēs nākam no ļoti pārtikušas vides un mums nepatika, ka mūs sauc, nu kā šodienas valodā varbūt saka par biezo bērniem vai kā savādāk, bet taču varbūt mums tas bija pagodinājums. Varbūt mēs varētu atcerēties par to, ko mums bērnībā nozīmēja nauda un kā mēs to vērojam savu vecāku ģimenē, jo dažkārt, ja vīrs un sieva par to nerunā, ja iepriekš pirms viens otram ir devuši jāvārdu, dažkārt lielākās problēmas tieši rodas no tā, ka tieši tādas neprasmes plāno ģimenes budžetu un arī naudas tērēšanu un tai skaitā dāvanu pirkšanu un iegādāšanos, jo mēs zinām, ka nauda var tikt lietot kā vara un cilvēki pat var izlietot to, lai manipulētu ar citiem un te nav runa par kādām noteiktām lielām summām vai miljoniem. Tas var būt jebkurš naudas daudzums. Un ja laulātiem, tātad vīrs un sieva, vienmēr no otra cilvēka pieprasa čekus par to, par iepirkumiem, par to, cik naudas ir izdots, tad tas jau par kaut ko liecina, kāda ir naudas vara un spēks mūsu dzīvēm. Es negribu teikt, ka čeki nebūtu jākrāj un ka tie nav nozīmīgi, bet kā mēs kontrolējam caur to viens otru. Un dažiem cilvēkiem, protams, nauda un dāvanas lielums ir arī viņa pašvērtības mērs, bet šajā reizē ne par to. Varbūt parunājiet arī savā starpā un arī ar saviem bērniem par to, ko nozīmē iepirkšanās. Šodien ar vien vairāk jauniem cilvēkiem, jauniešiem, iepirkšanās ir tāda kā izklaida, uz kuriem brauksim, nu varbūt uz jauno mollu, varbūt paskatīties un tad arī kaut ko nopērk. Īstenībā tāds jau ir tirgotāju mērķis, lai piesaistītu sev pircē, Bet mums ir jādomā arī par to, kāda ir mūsu bērnu un mūsu pašu tātad iepirkšanās paradumi, vai tie ir saskaņā ar mūsu budžetu un ar mūsu plāniem. Vēl es gribētu šeit teikt, ka plānojiet gan kopā, lai nav tā, ka paiet šie te jaukie Ziemassvētki, paiet jaunais gads, un mēs, protams, esam kādam uzdāvinājuši dāvanu, esam iepriecinājuši dažus vai vairāk cilvēkus, bet ka janvārī mums ir ļoti tāds šaurs, knaps budžets, un tas sagādā atkal jaunas nepatikšanas, un mēs ar nepacietību gaidām jaunu algas dienu citu. Un varbūt to nedarīt, un jauno gadu sagaidīt ar kādām tādām drošām rezervēm. Un vēl šajā rītā, pēdējais ieteikums varētu būt tāds, tad, kad jūs plānojat naudu Ziemassvētku dāvanām savai ģimenei, varbūt nākošajam gadam atliciniet un ieplānojiet naudu savas laulības bagātināšanai. Tā var būt visdažādākā, tā var būt kāda literatūra, ko jūs abi lasāt, tās var būt kasetes, mūzika, ieraksti vai varbūt video ieraksti, ko jūs kopā skatāties vai arī kāds izbrauciens kopā tikai jums diviem. Plānojiet tā, lai naudas un laika pietikt arī jūsu laulības bagātināšanai, jo tā ir tāda vērtība, ko nevar uzdāvināt. To jūs varat uzdāvināt viens otram, bet to nevar uzdāvināt ne ar kādiem naudas līdzekļiem lieliem, kas varētu aizvietot jūsu kopīgi pavadīto laiku un jūsu plānošanu. Un es gribu jums novēlēt, lai finansiālās lietas neapēno jūsu svētku prieku un lai Dieva svētība ir ar jums taupot, tērējot un domājot kopā ar labu rītu.
Kad es, Daniels, redzēju šo parādību un lūkoju to saprast, es ieraudzīju kādu savā priekšā stāvam, kuram bija vīra izskats. Tad es dzirdēju pār Ulajas upes klajumu cilvēka balsi saucam. Gabriel, izskaidro tam šo parādību. Un viņš nāca pie manis, kur es stāvēju. Kad viņš man tuvojās, es izbijos un nokritu uz sava vaiga. Tad viņš teica man, ņem vērā cilvēka bērns, jo šī parādība ir par laiku beigām. Kad viņš runāja ar mani, es zaudēju samaņu un nokritu pie zemes uz sava vaiga. Kas bija tas, ko pravietis Daniels redzēja parādībā? Kāpēc tas viņu tik ļoti uztrauca un ko šī parādība nozīmēja? Turpmākās minūtēs teoloģijas doktors Viesturs Reķis piedāvā ielūkoties pravieša Daniela grāmatas 8. Nodaļā.
Sveicināt cienījamie radioklausītāji! Iepriekšējās pārdomas par 7. Nodaļu noslēdzām ar šīs nodaļas noslēgumā izteikto Daniela atziņu, ka redzējums ir tā viņu satraucis, ka pat viņa sejas krāsa ir pārveidojusies, viņš palika bals vaigā un tik ļoti pārdzīvoja, ka tas skār viņa sirdi un ilgu laiku viņam bija jāpārdomā redzētā aina, kur līdzīgi kā jau iepriekšējās Daniela nodaļās sevišķi otrajā bija runa par pasaules vēstures dažādiem posmiem un par to attīstību līdz nāk kāds spēks, kas nostājās arī pret Dievu, pret Dieva likumiem, kurš mēģina aizvietot dzīvo Dievu radītāju un glābēju ar cita veida kalpošanu un dieviem. Šeit 8. Nodaļā mēs turpinām pārdomas un nonākam atkal pie kāda redzējuma. Faktiski mēs redzam turpinājumu iepriekšējā nodaļā aprakstītajam ainojumam, vienīgi ir pagājis zināms laiks, ja 7. Nodaļā redzētie notikumi notika Hieniņa Belzacara 1. Valdības gadā, tad šeit tas ir viņa valdības 3. Gadā, bet redzējumā ir vairākas kopējas tēmas un faktiski tas aptver to pašu vēsturisko laika posmu. Tomēr ir redzams fundamentāls atšķirības, ja iepriekšējos atklāsmēs redzējumos mēs redzējām un sastapāmies ar metāliem vai nešķīstiem pēc ebreju tradīcijas dzīvniekiem, kur ainoja pasaules valstis, to attīstību mēs pat sastapāmies ar dzīvniekiem, kuros ir patoloģijas, ja vairāk ir apvienot vienā, tātad ar savu veidu pat mitoloģiju, kur cilvēcisks veidojums izkropļo dievišķo veidojumu, tad šajā 8. Nodaļā šeit ir atšķirība parādās divi dzīvnieki, Auns un Āzis, kuri ir ar savu zināmu vietu Izraēļa reliģiskajā kalpošanā, kalpošanā un upurēšanā dievam. Un tomēr šie dzīvnieki šeit aino arī fragments pasaules vēsturē, kā šī pat 8. Nodaļa pat to skaidro, un ir nonākuši zināmā kara stāvoklī. Šie divi dzīvnieki, Auns un Āzis, cīnās viens ar otru, un tā ir cīņa tiesas laikā, tiesas cīņa, dievišķās tiesas cīņa. Jo šo cīņu noslēdz dīvains rituāls, kas aizņem un piesaist Dānielu uzmanību visas atklāsmes laikā. Un mēs varam šo atklāsmi, kura ir uzrakstīta 8. Nodaļā, iedalīt divās lielās daļās. Vispirms ir tas, ko Daniels redz, un pēc tam ir tas, ko viņš dzird, kas viņam tiek sacīts, un kā viņš uz to visu reaģē. Abi redzējumi ievadīti ar to pašu, es pacēlu acis un es redzēju. Un ko tad Daniels redz? Es redzēju aunu, kas stāvēja pie upes, tam bija divi stāli tragi. Abi bija visai gari, viens garāks par otru, garākais bija zaudzis beidzamais. Un lūk šis auns ar ragiem bada pret vakariem, ziemeļiem, dienvidiem. Un neviens zvērs nevar viņu priekšā pastāvēt, neviens nevar izglābties no viņa varas, viņš dara, ko gribēdams un kļūst ar vien stiprāks. Lūk, tātad atkal globāls redzējums un auns, kurš aizņem tātad lielu daļu zemes. 20. Pantā mēs lasām jau no runātās daļas, kur Daniels saņem skaidrojumu auns ar diviem ragiem ir mēdieši un persieši ķēniņi. Kamēr Daniels vēro aunu, parādās vēl viens dzīvnieks Āzis, kuram uz pieres ir stalts raks. Tas pienāk pie auna ar tām diviem ragiem un dusum pilns metas aunam virsu ar visu savu spēku. Un es redzēju, kā tas pievirzījās aunam un dusmās viņam uzbruka to badīja, tam nolauza abus tā ragus un aunam vairs nebija spēka tam pretoties. Tāpēc tas tika nogāzis zemē un Āzis to samina ar kājām un nebija neviena, kas izglābta aunu no viņa varas. Āzis kļuva pārmērīgi liels, bet kad tas bija stiprāks savā spēkā, tam nolūz viņa lielais raks un tā vietā uzaug citi četri visai skaisti, ievērības cienīgi ragi virzienā uz visām četrām debes pusēm. Nākamais dzīvnieks, 21. Pants, saka, sprogainais Āzis ir grieķu ķēniņš. Lielais raks uz viņa pieres ir pirmais ķēniņš. Tātad mēs redzam pasaules vēstures attīstību. Daniels redz, Dievs viņam atklāja, ka nāk valstis, kur vien otru nomaina, un tad nāk trešā daļa šajā redzējumā, ka no viena no šiem debes pusēm ragiem izcēlās mazs radziņš, kļūst pārmērīgi liels virzienā uz dienvidiem, uz rītiem, uz viskošāko zemes pusi, un jūs savās bībelēs atradīsiet, ka tā ir Palestīna, un tas izaug līdz pat debes kara pulkām un norau kādas no šā pulka no zvaigznēm zemē samintos, pacēlās pat līdz pašam šī pulka vadonim un atņemtam dienišķo upuri, lika negodā viņa svētuma mitekli, un debes kara pulks tika aizdots prom līdz ar dienišķo upuri apgrēcības dēļ. Tagad tik pienes neīsts bezdievības upuris un raks nogāz patiesību īstā Dieva godināšana pie zemes. Viss, ko viņš darīja, tas tam izdevās labi. Un skaidrojumā ir teikts, kad lielais ķēniņš, pirmais grieķu ķēniņš nolūst, tā vietā nāk četri citi ragi, nozīmē četras valsts izveidosies no tā, bet ne tik spēcīgs kā pirmā, un pēdējā laikā, kad bezdievi un alku dievu pielūdzēji vairosies, celsies ķēniņš ar bargu skatu un viltīgs savos nolūkos un paņēmienos. Viņam būs liela vara, bet ne viņa paša varas dēļ, viņš nodarīs ārkārtīgi daudz ļaunumu, viņa pasākumi vainagosies ar sekmēm, viņš gāzīs postā un apdraudēs ar boju varenos un arī svēto tautu. Un tālāk, mēs redzam, atkal netiek dots vairs kāds konkrēts viens zīmējums ainojums. Ir notikušas izmaiņas, ir notikusi sacelšanās pret Dievu, pret dievišķo upuri, un šie divi dzīvnieki un upuris ir saistīti Izraēļa dzīvē ar Kipuru, ar tiesas jeb salīdzināšanas dienu. Un šī ir diena, kad tauta sevišķā mērā tuvojās Dievam un sagaidīja vainu piedošanu, jaunu iespēju, jaunu Dievu žēlastības izliešanu, jeb tie ar drebēšanu gaidīja, ka Dievs nepieņems viņus. Tas ir nožēlus laiks, kad cilvēki nostājās Dievu priekšā un pārbauda savu staigāšanu, vai Dievs ir viņa dzīves pārvaldītājs, jeb viņu reliģiskā un pārējā dzīve ir tikai kāda daļa jeb fragmenti no kaut kā liela vesela. Un šis ir ne tikai tiesas ainojums, tas ir ainojums arī, kā jūs varat lasīt 3. Mozes grāmatā 16. Nodaļā arī svētnīcas tīrīšanas, tas ir simbols kosmiskai dievišķai tiesai jaun radīšanai, zemes attīrīšanai. Lūk, šī ir pirmā daļa redzējums Dānieļa 8. Nodaļā, un Dānieļs saka, ka tas viņu satrauca. Dievs atklāja pravietim, ka ne tikai pasaules valstis ir iejauktas un veido šīs zemes šo ainojumu, bet ka šeit tiek sajauktas vairākas valsts – politiski, reliģiskas, kuras ceļas pret dzīvo Dievu radītāju un pret Dievu glābēju. Dānieļs saka, tas mani satrauca. Nākamajā reizē ieklausīsimies, ko tad Dānieļs dzirdēja, kas ir uzrakstīts 8. Nodaļā. Es novēlu jums bagāts Dieva svētības šajā dienā un nākamajās.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Septītās dienas Adventisti pulcējas uz dievkalpojumiem Dieva noteiktajā sabata dienā, tātad šodien, un ja vēlaties tajos piedalīties, laipni lūdzam. Rīgā dievkalpojums sāks 10:00, Baznīcas ielā 12A. Liepājā dievkalpojums sākums 11:00, un tas notiek Ulliha ielā 70. Talsos, dievkalpojums sākums 10:00, dievkalpojums notiek Krievraga ielā 3. Lai Dievs jūs svētī un uz tikšanos!